នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះតើលោកសង្កេតឃើញដូចម្តេចខ្លះដែរទៅចា៎
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ខ្ញុំមើលទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺมันមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតនេះបាទគឺយើងមើលទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំកាលណាយើងនិយាយបរិយាកាសបោះឆ្នោតគឺយើងរៀបរាប់តាំងពីដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងហើយដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគឺយើងឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងពីហៅថាភេកីមួយចំនួនទៅដល់បេក្ខជនរបស់យើងក្នុងការចូលរួមចូលជាបេក្ខជនថតដល់បេក្ខជនមួយចំនួនថាភ័យខ្លាចសំដោះឈ្មោះរបស់គាត់ពីតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងនេះការដែលយើងចង់បញ្ជីបេក្ខជនតែបន្តមកទៀតដំណើរការនៃការលើកស្លាកគណៈបកយើងឃើញថាដំណើរការនៃការលើកស្លាកគណៈបកនៅទីសាធារណៈនឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនបានផ្ដល់ហៅថាស្មើភាពចំពោះគណៈបកនយោបាយទេជាក់ស្ដែងគណៈបកកម្មជានិយមធ្វើការលើកស្លាកនៅសង្កាត់រលូអីចឹងទៅខាងអាជ្ញាធរមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងលើកទេតើតើយើងដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងហាប់ទីជួយអន្តរាគមន៍ទើបការលើកស្លាកនៅសង្កាត់រលូនេះទទួលបានជោគជ័យបាទហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងមើលឃើញមានការប្រើប្រាស់ថវិកាអីចឹងទៅទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតហើយយើងឃើញមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់ដើរគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យបោះឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងហើយនឹងគម្រាមដកបានក្រីក្រប្រសិនបើដឹងថាមានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមានបានក្រីក្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងគម្រាមលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងឃើញក្នុងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងដែរមានមេភូមិចេញមុខដោយចំហគាត់មិនបានធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលឯករាជ្យអព្យាក្រឹតយុត្តិធម៌ទេគាត់បានចេញមុខឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងការហែកក្បួនទាំងការដើរចែកកតបាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះផងដែរមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានមេភូមិមួយចំនួនគាត់ចូលទៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដូចជាមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតឯជាដើមមួយវិញទៀតដំណើរការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសុភីរបស់ខ្ញុំនឹងក៏ដោយតែនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយើងឃើញមានហៅថាមន្ត្រីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតខាងសិចនេះគាត់បិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនឲ្យហៅថាបេក្ខជនឬក៏មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅតាមដានអំពីដំណើរការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានចម្ងាយ15ម៉ែត្រនោះទេមួយវិញទៀតដំណើរការនៃការប្រកាសលទ្ធផលបឋមយើងនៅឃើញនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗខាងមន្ត្រីការិយាល័យនោះមួយចំនួនមិនបានបិទអំពីតម្រង1102នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតទេតើតើយើងទៀមទីទៅគាត់ធ្វើការបិទនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកតម្រង1102គឺដែលហៅថាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះគឺមិនបានចែកនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេគឺក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃទៅខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនោះចែកមកដល់ភ្នាក់ងារគណៈបុគ្គលនយោបាយ
តើលោកយល់ឃើញដូចម្តេចដែរបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រួចមកនេះมันបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនោះចា៎
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមានអាចិតអីខ្លាំងខ្នាក់ឬក៏អស់សង្ឃឹមអីទេគឺយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងនៅតែមានការតស៊ូទៅមុខទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនបើសិនជាមានឱកាសគឺយើងនឹងត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិក្រោយៗទៀតដើម្បីយកតំណែងជាមេឃុំក្នុងការទទួលបានឱកាសបំរើនៅផលប្រយោជន៍នៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទ
ការមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះលោកគិតថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ទី1ដោយសារតែគណៈបកកម្មជានិយមជាគណៈបកដែលទៅតែបង្កើតរយៈពេលខ្លីមាន3ខែយើងរៀបបញ្ជីបេក្ខជនជាមូលហេតុមួយដែរដែលប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់មិនទាន់បានស្គាល់អំពីគណៈបកកម្មជានិយមច្បាស់លាស់ទី2យើងមើលឃើញអំពីបរិយាកាសទូទៅនៃការបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងមុនអញ្ចឹងទៅគឺហាក់បីដូចជាប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងខុសពីអាណត្តិមុនៗដែលយើងចូលរួមធ្វើនយោបាយយើងចូលរួម ប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតពីមុនពីមុនមានន័យថាយើងហាក់បីដូចជាឃើញប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងភ័យខ្លាចខ្លាំងទី1គេយល់អំពីរូបភាពនៃការកម្រិតអំហាយដល់ទីអពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតហើយទី2គេធ្វើការហៅថាដល់ប្រព្រឹត្តកំហែងអីចឹងទៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងអំពីរឿងការផ្តល់សេវាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញមានការចែកជាប្រាក់ជាអីចឹងទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបាទ
ការគួតប្រជែងរបស់ឆ្នោតលោកនេះក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់លោកដែរចា
វាពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនមកដល់ខ្ញុំបាទដែលជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចិត្តកាន់តែមានចិត្តតស៊ូបន្ថែមទៀតហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដើម្បីទទួលបានឱកាសប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃខាងមុខហើយយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនឹងយើងធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អជាងនេះដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខទៀត
លោកកថាចង់ធ្វើជាមេឃុំដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសុភាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកមិនបានជាប់ជាមេឃុំនោះទេហើយដូច្នេះលោកកថាអាចជួយអ្វីបានខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសុភានេះចា៎
ខ្ញុំបានគិតហើយគឺទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងទទួលបានដំណែងជាមេឃុំក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសុភានេះក៏ដោយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតដឹកខ្ញុំចំនួន357នាក់នេះអស់សង្ឃឹមនោះទេយើងនៅតែចូលរួមក្នុងការធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីតាមដានអំពីការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនេះហើយនឹងចូលរួមចំណាយក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការពារនៅផលប្រយោជន៍នៅមូលដ្ឋាននេះដែលជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានតាមរយៈការចូលរួមការតាមដានអំពីការអនុវត្តរួមទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយទី2យើងអាចចូលរួមប្រជុំសម្ញប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដើម្បីតាមដានមើលអំពីការអនុវត្តនៅគម្រោងនានាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យការអនុវត្តរួមទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងឲ្យមានកម្លាំងភាពនិង
ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំនៅក្នុងអាណត្តិនេះទោះបីជាលោកមិនបានទទួលតំណែងជាមេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកនៅតែបន្តចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតចា៎
ជារួមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នីមួយៗមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរវាអាស្រ័យលើតាធំពីរចម្បងចម្បងទី1មានន័យថាគឺយើងត្រូវការធនធានមនុស្សជាចាំបាច់បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុជាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានោះប្រកបដោយសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាកត្តាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនៅតែមានការតស៊ូក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងជាតេជោមេឃុំហ្នឹងគឺកត្តាពលធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទី1ហើយទី2យើងចង់ប្រើប្រាស់នៅកញ្ចប់ថាវិការមូលអធិឃុំសង្កាត់នៃរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិភាគទៅហ្នឹងឲ្យមានដំណាភាពឲ្យចំទិសដៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗតែយោងតាមការសិក្សាជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់មូលអធិឃុំសង្កាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺមិនទាន់មានតម្លាភាពនិងទលំទលាយហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយដូចយើងមើលឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងហើយបានយើងចង់ធ្វើខ្លួនយើងឲ្យខ្លាចទៅជាមេឃុំឬក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្នាក់ដែលធ្វើការងារដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទឹកប្រកបតាមរយៈការគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋានឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះថែមទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំតែមានទឹកចិត្តតស៊ូបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនៅអាណត្តិក្រោយខ្ញុំនឹងប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំនឹងជំរុញគៀងគរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យយុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតចូលរួមគិតគូរដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជាតិចាប់ពីមូលដ្ឋានមកតាមរយៈការចូលជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិថែមទៀតបាទ
តើលោកកថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតឬចា
ទីមួយយើងនឹងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីគណៈបកកម្ពុជានិយមនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ហើយទីពីរយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីបេក្ខជនរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនឹងទូលំទូលាយថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ហើយទីបីយើងធ្វើការពន្យល់អំពីគោលនយោបាយរបស់យើងកន្លងមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ហើយនឹងមានការជឿទុកចិត្តមកលើគណៈបកកម្ពុជានិយមបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនបាទ